Hosea toko fahadimy. Enoinareo izao ry mpisorona ary mandrenesa ry taranak' Israely, ary atongy ilany ny sofinareo ry mpianakavy ny mpanjaka. Fa ianareo no hirany fitsarana, satria tonga fandrika ao Mizpa ianareo sy fandrika rato voavelatra ao Tabara. Ny mpivadika dia fatra-pamono, fa izao kosa famaizana azy rehetra. Izao mahalala ny Efraima, ary Israely tsy takona amiko. Ankehitriny dia tonga mpijangajanga ianao, ry Efraima, voaloto Israely. Tsy avelany ataony iverina amin'Andriamanitra izy, fa ny fanahy mpijangajangano anao ao anatiny, ary Jehovah tsy fantany. Ary ny avonavony Israely dia vavolombelona manameloka azy. Ary Israely indrindra fa Efraima ho lavokeloka, Joda miara-davo aminy koa. Hitondra ny ombony aman'ondrina izy, ka andeha hitady an'i Jehovah, nefa tsy hahita azy. Jehovah efa niala taminy. Nivadika tamin'i Jehovah izy, fa niteraka zaza sary. Ankehitriny dia ho levony voalohambolana izy mba amin'ny zara lovany. Tsofy ao Gibeany anjomara, ary ny trompetra ao Rama. Miantso mafy ao Betavena, inay misy manenjika anao ry Benjamina. Olao Efraima, rambi amin'ny andro fanamelohana, izay tsy maintsy ho tony nambarako tao amin'ny firenen' Israely. Ny mpanapaka ny Joda dia efa tonga toy izay mamindra faritany, ka dia ireo no ampidinako ny fahatezerako toy ny fampidina rano. Ampahoriana Efraima sady voatorotoro ny fitsarana, satria ninina naraka didin'olombelona izy. Koa amin'ny Efraima dia tahaka ny kalalao aho, ary amin'ny taranak'i Joda dia toy ny fositra. Rehefa hitany Efraima ny aretiny ary Joda ny feriny, dia nankany amin'ny Asirianina Efraima. Eny naniraka ho any amin'ny Jareba mpanjaka izy, nefa izy tsy mahasitrana anareo na mampanaritra ny ferinareo. Fa amin'ny Efraima dia tahaka ny liona aho, ary amin'ny taranak'i Joda dia tahaka ny liona tanora. Izaho dia izaho no mamiravira, dia lasa mandeha. Mahalasa aho ka tsy misy mahavonjy. Andeha hody any amin'ny fitoerako aho, ambara-piaiky ny elony sy tadiavany tavako. Rehefa azom-pahoriana izy, dia hitady hafatratra.